habeen wanaagsan dhegaysta yaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaanaysa washington. dhegaystayaal, waa khamiis kowda bisha ogost sanadka 2024, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogan voa somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan warmutiyeed laga soo saaray shirweynihii culummada soomaaliyeed ee maalmahan ka socday magaalada muqdisho oo lasoo gebagabeeyey.
shirweynuhu wuxuu isku raacay in midnimada dhuleed, midda siyaasadeed iyo midda bulsho ay yihiin muqadas, ilaalinteedna ay tahay waajib saaran dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka soomaaliyeed. waxaa waajib ah in isku duubni looga hortago faragelinta shisheeye ee kala qaybinaysa geyiga iyo ummadda soomaaliyeed.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhexdhexaadayaasha beelihii ku dagaalamay degmada Luuq oo ku guulaystay inay kala qaadaan maleeshiyaadkii isku horfadhiyey aagga dagaalka. barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan ganacsatada muqdisho oo ka cabanaya lacago iyagu ka baxsan canshuuraha oo looga qaado dekedda muqdisho ayaad maqli doontaan. xubintii wargeysyada iyo qodobo kalena waan idin haynaa seesha, taasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida. iraan ayaa maanta oo khamiis ah salaada janaasada waxaa lagu dukaday meydka hogaamiyihii xamaas ismaaciil haniya oo dilkiisa tahraan uu sii kordhiyey cabsida laga qabo isku dhac gobolka. waxaana tukashada salaada janaasada ka qayb galay madaxweynaha iiraan mascuud basashiskan. haniya ayaa waxaa tehraan uu u tegay inuu uga qayb galo dhaarinta madaxweynaha iiraan. xamaas ayaa sheegtay in haniye lagu aasi doono jimcaha dalka qatar oo saldhiggiisu ahaa. ogayaha arrimaha dibadda ee mareyka antony blinken si toos ugama hadlina weerarka khamiistii isagoo booqday mongolia, balse waxa uu ku baaqay in la dejiyo xaaladda gobolka bariga dhexe. hogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa isaguna waxa arbacadii ka digay in dilka haniya iyo kan israa'iil ay ku dishay beyruut taliye ka tirsanaa xisbullah ay ka dhigan tahay kor u kaca khataraha xiisadaha gobolka. israa'iil ayaa waxay dishay talaadadii taliyihii ugu sarreeyey ee xisbullah fu'aad shukur kadib weerar cirka ah oo ay ku qaaday magaalada beyruut, iyadoo sheegtay shukur inuu mas-uul ka ahaa weerarkii 7-20-kii julaay lagu dilay 12 caruur iyo dhallinyaro ah oo ka dhacay buuraha golan ee israa'iil haysato. ukrain ayaa waxay sheegtay maanta inay ka hortagtay weeraro diyaaradaha dronka oo uu ruushku leeyahay saqdii dhexe gobol ka baxsan kiev, laakiin burburka u dhaawacay 2 qof. maamulka gobolka kiev ayaa wuxuu sheegay in weerarkaasi ay ku waxyeeloobeen dhismayaal. ciidamada cirka ee ukrain ayaa waxay sheegeen in ay toogteen dhammaan 7 dawladaha droneska ee nooca shahiid oo loo adeegsaday weerarka. booliiska dalkaasi nigeria ayaa maanta waxaa sunta dadka ka ilmaysiisa ay u adeegsadeen si ay u kala ergaan dibadbaxayaal isugu soo baxay caasimadda abuja iyo magaalada kano ee waqooyiga dalkaasi, iyadoo kumanaan dibadbaxayaala oo ku sugan magaalooyinka dalkaasina ay ku biireen si markaasi ay isugu soo baxaan, iyadoo dibadbaxyadaasina loogu soo horjeedo sar u kaca qiimaha maciishadda. dad badan oo reer nigeria ayaa la halgamaya kharashyo badan sicir barar cunto oo gaaraya 400% halka qiimaha shidaalkuna uu 3 jibiramay sannad ka hor. لكن dad badan ayaa sidoo kale waxa ay ka warwarsan yihiin amaan darada ku xeeran dibadbaxyada magaalada Kano waa magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Nigeria dibadbaxayaasha ayaa waxa ay gubeen lugaha baabuurta banaanka hore ee xafiiska gudoomiyaha gobolka booliska ayaa u isticmaalay dibadbaxayaasha sunta dadka ka ilmaysiisa taasi oo ku qasabtay in inta badan ay dib u gurtaan dibadbaxayaashaasi sida uu sheegay wariye ka tirsan AFP oo goobta ku sugnaa mas-uulinta gobolka Borno ee dalkaasi Nigeria ayaa sheegay in 19 qof ay dhinteen ugu yaraan 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii bam lagu weeraray guri shaaha laga cabo oo caana arbacadii waana weerarkii labaad ee ugu weynaa toddobaadyadii lasoo dhaafay saraakiisha ammaanka iyo kuwa dowladda ayaa sheegay in weerarka u dhacay abaarihii 8-dii fiidnimo ee xilliga dalkaasi Nigeria tuulada Kawuri ayaa qiyaastii 50 kilomitar waxay u jirtaa caasimadda gobolka Borno ee Maiduguri halkaas oo ay saraakiishu sheegeen in dadka dhaawacay loo qaaday saraakiisha ayaa sheegay in qaraxaas uu ahaa mid la aasay ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas degmada Luuq ee gobolka Gedo oo horantii bishii hore ay ka dhaceen dagaal beeleedyo ayaa waxaa barihan dambe to halkaasi ka socday shirar dib u heshiisiineed oo markaas lagu dhimanayo colaadaasi waxaana lagu guuleystay in la kala qaado dhinacyadii dagaalamay sidoo kale waxaa heer gabagaba amaraya in laga heshiiyo colaadaasi faafaynta warbixintaasi iyo halka shirarkaasi ay marayaan waxaa noo soo diray Aadan Kismaayo.
Gisiinta ahi oo toddobaadkii saddexaad ka soconaya degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxaa garwadeen ka ahay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan xildhibaane ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale kan dowlad goboleedka Jubbaland waxaa sidoo kale goobjooga odayaasha dhaqanka beelaha kale ee ka soo jeeda gobolka Gedo iyadoo kulankan diiradda lagu saarayo sidii loo nabadeyn lahaa saddex beelood oo walaalo ahi oo ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo iyadoona dagaaladaasi ay dad badan ku hanti beeleen halka qaarkoodna ay ku dhinteen qaarna ay dhaawacyadooda weli lagu dabiibayo isbitaalada qaar ee gobolka Gedo iyo sidoo kale magaalada Muqdisho madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland oo u istaagay daminta colaadaasi ayaa ku guuleystay inuu ishorkeeno dhammaanba saddex beelood oo ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo isagoona halka ugu qabtay kulamo dib u heshiisiineed waxaana sidoo kale ay kala qaateen heshiisiin xabad joojin rasmi ah oo labada dhinac la kala dhexdhigay toddobaadkii hore iyadoona isla toddobaadkaasi lagu guuleystay in ciidamo ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya la geeyo labada dhinac ay ku dagaalamay degmadaasi Luuq si loo kala dhexdhigo ciidamadaasi colaad ka laanay u dhicin waxaana mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay ku guuleysteen iyo odayaasha dhaqanku in ay soo keenaan waxgaradka saddexda beelood ee ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaana kulamadaasi ay marayaan heer gabagaba ahi waa kuwan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka saddexdaas beelood oo si weyn u soo dhaweeyey kulamadan dib u heshiisiineed ee ka soconaya degmada Luuq ee gobolka Gedo
sida yacni mataqaana meesha ku muuqato marxalad baran baa lasoo maray tan hadda garnaqsi waaye waa soo dhaweynana garnaqsiga garnaqsiga waa soo dhaweynana waxaanu soo dhaweynaa si cadaalad daar inay u dhici doono waxaanu soo dhaweynaa si cadaalad loo garnaqsado wax alla wixii yacni mataqaana dhibaato ah dhacday yacni mataqaana si cadaalada loo dabagalo si cadaaladan loo kor istaago dadkadan kulli garasa ma yeelan doonaan cid baan garyeelan doontaa in waa gardarsan doontaa cidda garyeelatana inay qaadato inay gardarsatana ayagana iyagana inay qaadato taasaanu kusoo dhaweynaya akhyaaray kulley labadeen baan halkan u fadhinaa waana aqbalnay inaan nabadda qaadano ama nabaddan ka shaqeyno anugu nabadda waa soo dhaweynayna نيو واحد دقل صدر لبا خبيلات دقل بكاس مركا لما يجنود هذا يتبقف كود عنا إلى المهم هو أنا هو من هو هذا ما يداش حسن قاسي الله دقل بكشغية وحاجة علنا يدقل ولا النراض لسم الجوغ وحل البرطة وحل سلق بصدر لكن هذه أمان كاللقاء وحبرش مجريسو عاصمات مجريسو هرد مجريسو لا يسوى الوقع الرهية أنا ما كنت أقول سؤال دوين الله لكن عارنا أنا أنقر نقصنا لك أول نوصل النقضي
وحوالنا في الدرية أنا أولا لا مسلمين إنا نسوك السيناه وينه وقبائل أن لك على سفنه بغارة من أول سنة محاول هذه بجمدة انت سيبن وكعير دارمينا ما وحبو من كتلنا كتلنا إذا أسماها من اللي يقولي أنصار كتلنا آقل لما كتلنا لا لا وحنك أسنا يا مركل المرلغات إلا بيجي عربة
كالدبان محمد حسين عثمان وكم إذا مضني عشا بارنامان كأي جبلان oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa kula dardaarmay dhinacyada ku dagaalamay degmada Luuq ee shirkada dib u heshiisiineed loogu sameeyay degmadaasi in ay nabad qaataan si aanay mar kale colaada u soo laaban
waxaan rana markii Ilaahay subhanahu wa ta'ala siduu sharaf ay duus noo sheegay oo khudbadiisa ku soo qaatay wacdigii uu ku soo qaatay waxaan rabnaa firmada ayaa ahayd inay san deegaankanaga ku soo noqon sawfta isan ku soo noqon lahayna intan ay u taala
Usmaan Libaax waa wasiir ku xigeenka shaqada arrimaha bulshada ee dawladda federaalka Soomaaliya kana mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa goobta hadal kooban ka soo jeediyay isagoo la dardaarmay dhinacyada ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gado
gobolka magaceedu waxa waa garnaqsi oo lagu raadinayo nabad mar hadii garnaqsi ay tahay oo aan noqonin mundi ku taag aan noqon qofku wuxuu oo fuud ka tasheego fuud in la sheego waa waxba nooga xalismaayo fuud in ay sheegtaan oo la garnaqso gar ehna aanan anagaan gar ehna samaynayno anagu guddiga gar ehna samaynayno
Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland oo shirkan dib u heshiisiineed garwadeen ka ahaa isla mar ahaantaana waayidii dambe ku sugnaa degmada Luuq ee gobolka Gado kuna guuleystay inta badan in la xaliyo khilaafaadyadii sababay gacanka hadalka ayaa dardaaran u jeediyay dhinacyada ku wada hadlaya degmada Luuq ee gobolka Gado si markale aanay u soo laaban colaad dhiig badan oo ku daatay taa oo saameyn xoogan ku yeelata dadka deegaankaasi
dibba dhacay dibka markuu dhacay wuxuu waartay filnada waa la sii huriyay wajiga kale yeelatay annaga dhan bay ma saamaysay laakiin waxa la leeyahay jidkii habeenka laga luma maalinta waa loo noqonaya wada xajiska waxa uu meeshan ka lumay inaan u noqonaa rabnaa ku saxno xaqa inaan ku saxno taa waa qodob
bishii aynu kasoo gudubnay ee July horaanteedii ay ahayd markii dagaal dhiig badan ku daatay isla mar ahaantaana hanti badan lagu gubay ay ka dhacday degmada Luuq ee gobolka Gado iyadoona mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ay ku guuleysteen sidii loo hakin lahaa colaadaasi isla mar ahaantaana la isu horkeeni lahaa dhinacyada ku dagaalamaya degmada Luuq ee gobolka Gado waxaana haatan heer gabagabaha maraya shuruud dib u heshiisiineed oo Jubaland ay ka wado deegaankaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halka aad isaa ugu nagal socotaan waa laanta Soomaaliga VOA ee Washington haatana waxa aad ku soo dhawaataan bandhigga VOA waxa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
ganacsatada magaalada shaayaa labada cishay ugu dambeysay waxa shir ku lahaayeen magaalada iyadoo ganacsatadu ka arrinsanayay qarashaadka sii kordhaya oo ay sheegeen in la saarayo badeecadaha kala duwan ee kala soo degan dekedda magaalada Muqdisho. Ganacsatada Muqdisho ayaa sheegeen culayska haystaa uu yahay mid iyaga u gaar ah oo aysan la qabin ganacsatada kale ee dalka, sidoo kalena waxay xuseen inay aqbaleen canshuurta dheeriga ah ee la saaray, balse ay jiraan adeegyo kale oo muhiim aan ahayn oo lacaga looga qaado, sida uu sharxayo ganacsada Cabdullaahi Shariif Maxamuud.
Ganacsatada gobolka Banaadir ama magaalada Muqdisho culaysyo badan oo saa'id ah la saaray oo u badan dhanka dowladda dekedaha Soomaaliya ma mideysna deked kastaba maamulka xukuma maamulkaas ay qidmad ka qaada anaga marka hadaan muqdisho muqdishana ay wax kasto culays dawladdu wadato waan la soo saaray kartoonka waxa laga yaabaa caanaha inta kada barbaro iyo boosaaso iyo kismaayo lagu cashuuro $2 bar ay ku baxdo halka dakada muqdisho ay ku baxdo $6 saasay taay hadana cashuurti kaliya anaga cashuur ma diidina dawladna ma diidin laakiin waxa ay imid kontan mashruuc alaabta hadda dakada laga soo qaado ku teerarka oo caanaha xamar weyn wuxuu ku keenaa $500 ku keenaa oo mitir hataa u dhiman nus kilometer u dhiman nikle dakada iyo baqaarka u dhaxeyn berberana iyo hargeysa oo $400 isku jirana waxaa lagu geeyaa $150 lagu geeyaa culays waa culays kasba awrta culays kala jira oo dad shaqsiyaad ama ganacsato ha ahaadeen ninka la yiraahdo xubnaha dawladda kamida waxay sameeyaan ayagana dawladda dhankay soo xirinayaan dawladda tagayaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa in alaab ku tirreebela wadanaa shirkad hebel aanahay iskaan aanahay kuwaas kontrool aanahay ku tiran dhaqis aanahay nin kasro mashruuc uu keensaa ku teerarkan ayaa $100 ciisaasan rabaa mid wuxuu leeyahay ku teerarkan $100 inay ciisaasta wasaaradda uu taga wasaaraddii markaas ay qabsada ama gaadiidka ama maaliyadda uu taga waraaq uu kasoo dhamaysanaa alaabtii ka timid ninka la yiraa boosaaso waxay timaadaa afgooye iyo jawharay timaadaa annaga ganacsada muqdisho haddaan nahay sidaan hadda ay dawladdu wax ku wado ama ay canshuurtan xaddhaafka waxaan canshuurtahan canshuur annagu waa ogolna laakiin 10 mashruuc oo waxaa jirta lacag lagu qaato oo mid siyaasi loo xiraayo mid ganacsi loo xiraayo oo dawladda qandaraase la soo galaya culayskaas anaga haddaan ganacsatada nahay cabashaan ka qabnaa mana qaadi karno culayskiina nin kastaba baqaarkiisa ugu tegay annaga alaabtii aan bixin jirno dilifalgaray jirnay boqolkiiba sanadkan iyo sanadkii hore boqolkiiba 50-60 hoos ugu dhacay sababtoo ah dekadihii kalaa nagu soo furmay dekadii berbere alaabtii beled xaawo iyo ceel waaqalgay jira waxay ka imaanayaan berbere ka imaanayaan iyo boosaasa ka imaanayaan wixii marka ka hoshayana waxay ka imaanayaan soomaaliya
ganacsatada ayaa marar kala duwan kala hadlay dawladda iyo rugta ganacsiga culayska ka haysta dekadda ee lacagaha kala duwan looga qaadayo ganacsatada sida uu v o eda u sheegay cabdulaahi shariif maxamuud ganacsatada qaar ayaa v o eda u sharaxay badeecadaha kala duwan ee kasoo dega dalka iyo sida magaalada muqdisho ay tahay tan ugu badeecad qaalisan marka la eego ama la barbar dhigo magaalooyinka kale ee dalka culayskan ayay ganacsatadu sheegeen inuu yahay mid muddo soo socday balse sii kordhaayay iyagoo hore loogu soo rogay khidmado lagu hubinayo tayada badeecadaha kadibna iskaan lagu saarayo alaabooyinka ay la soo degaan iyadoo tan ugu dambeysana ay ahayd nadiifinta konteynarada oo hadda laga doonayo in ay ku bixiyaan lacag rofesor yaxi sheekh caamir oo ah dhaqaalayahan kuna sugan magaalada muqdisho ayaa ka waramaya culaysyada dhaqaale ee ka jira magaalada iyo tan gaarka ah ay ganacsatadu ka cabanayaan
dawladdu inay taqaano horta dadka ilaa xadkee lama shaqeeya badadka dakhli sooma galo dadka ilaa xadkee awood u leeyihiin inay sheegaa iibsadaan xadkaas waxay ka badan in laga dhaafo marka waxyaabaha laga maarmi karo dawladduna waa run dagaal ee ku jirtaa kharid badanaa laga rabaa mushaarada laga rabaa mushaar ma bixisiin haddii la yiraa amay mushaar bixi waayaan fawdada ku kacayso iyagana marka inay meelo kale ka raadiyaan ama inay isu furaan gobolada oo dadku ay geyn karaan badeecadooda meel laakiin suuqii waxaa didan hadda badeecadla haddaa keenta xamarkaa ma wada qaadan karin meel loo kaloo loo gudbi karaan male waa iska duurta badan badeecadii qof gadanaysana ma jirto dawladdu marka waa inay ka fikirto dadku meesha ay joogaan waa in lala ekeysiiyo shayga qiimihiisa awooddooda waxgadasho xabada rootiga haddaa tiraa nus dollar tiraa dadka badanaa rooti cunaa iska dhaafayaan haddaad ku sii dartana banaabax ay rabshaday keenayaan marka in laga fikiro dhaqaale waa wax ugu biirsanoo dawladdu inay ka fikirta ay tahay
ganacsatada ayaa sheegay in qiimo ka badan canshuurta ay uga baxdo adeegyada qaarkood kuwaasi oo aan mararka qaar jirin taasoo ku keenta in badeecadihii ay keeneen qiimahoodu uu sare u kaco waa kan cabdulaahi oo sharxaya qiimaha konteynarkii uu ugu kaco marka magaalada muqdisho uu soo gaaro
waxaan bixinaa qarashaadka canshuurta waa aan ahayn oon bixino waxa waaye waxaan bixinaa 10.6 dollar bixinaa oo lacagtaasu lacag ay layskaga ogyahay waxaa ku jirta $900 oo ah turkidu sirifiska ay qaataan ah iyo dhiga oo la yiraahdo ku teerka BL-ka bil Fredriga laga qaado oo halkii ku teernaasha degdegaas kale 100 ku teeradaad oo tahal iyo laga qaado oo $84 annagana waxa naga qaada halkii ku teer $690 naga qaada 20kiina $490 naga qaada marka waxa ka saaido oo nikla cashuurti ka saaido marka ugu raato $1,200 ka saaido cashuurti mana qaadi karno
oo containerkii
oo containerkii halka degdegaas ka ay ku soo baxaan
inkastoo mid ka mid ah shuruudaha deen xafinta ay tahay in dawladdu ay kordhiso dakhliga ka soo gala canshuurta haddana culayska ugu weyni waxa uu ka imanayaa in hanaankii canshuuraha dalka aysan midaysanayn taasoo culayska dakhliga saaraysa intiisa badan dekedda muqdisho sida uu sharxayo xildhibaan cali mahdi maxamed oo sidoo kalena ka mid ah guddiga ganacsiga ee baarlamaanka
dabcan wax badan aan kala soconaa anagu haddaa nahay guddiga dhaqaalaha arrintaasna arrin qarsoon ma aha cabashadeeduna waana soo gaartay hadda waxaa ugu dambeysay arrinta oo ah in la saaray nadaafada kontratarada lasoo dejiyo taasoo runtii process khalda loo maray dakhli kasta oo la kordhinayo sida xeerka maaliyadda uu qabo iyo shuruucda dalka u taala waxa weeye waa in baarlamaanka la keeno oo markaa kadibna uu baarlamaanku uu laga doodo oo shacabka Soomaaliyeed wixii macquul ah markaa la saaro haddii cid loo xirayana si daah furan loo sameeyo iyadoo taas oo ay iyadoo ay jirto cashuuro kale oo badan oo service oo laga qaado ayaa taa la saaray waxaanu aaminsanahay arrintaas inay dhaawac u keenayso ganacsiga ka socda xamar waxa kale oo aan isleenahay dhibta ugu weyn oo la saarayo waxa weeye maadaama aan nidaam federal system aan qaadanay xukuumadda hadda joogta waxay ahayd inay ka shaqeyso sidii cashuurta loo midayn lahaa sidii looga heshiin lahaa fiscal federation oo federalismka oo runtii u baahan in cashuuraha dalka la mideeyo markaas culays badan ma uusan fuuleen gobolka banaadir khaasatan dekedda caasimadda taas ayaa keenaysa ayaan isleeyahay oo dhibta ugu weyn iyadoo u dheer yahay arrimaha kan musuqmaasuqa iyo cashuuraha badan serviceka cid gaar loo xirayo marka laga yimaado waxaas leeyahay iyadoo deen cafinta Soomaaliya hadda shuruudaha ugu waaweyn laga rabo in revenue kor loo qaado cashuurihiina in la mideeyo ayaa looga bixi karaa culayska lagu hayo gobolka Banaadir
inkastoo culays dhaqaale uu dowladdu haysto professor yahay shii caamir waxa uu ku talinayaa in dowladdu ay ka fakarto xaaladda dhaqaale ee shacabka oo uu sheegay in aysan lahayn awood ay wax ku iibsadaan oo xoogan dowladdana looga fadhiyo isku dheelitirka
shilin kastoo la saaro wuxuu kusoo gudbinaa dadkii kale ee waxaas isticmaalaya mana bixi kariyo cashuurta lafteeda in la xadido waxyaabaha kaloo serviceka la qabanayo oo lee kutiirada la dhaqaayo in laga dhaafo quality control free ah loo sameeyo lacag yaa laga qaaday quality control in la sameeyo waa muhim quality control laakiin dowladdu hadda boosho haddii kale lacagta quality control ku baxda beledkii usoo gudbee waxay gelee consumerka isticmaali doona sheegaas kasta dusha u kore marka bixi karaan dadku ganacsigu marka xaqiiq ku yeelnayan waxa uu yeelnaa waxay tahay haddii dadku haystaan ay ka gadanayan dhib kuma haysan dadkiina wax haysan waxay uu keenay suuqa weli waa yaaliin kuwa kaloo keenay qof gadan kartana ma jirto badeecada dukaamada saaka la furaa inaan garato waxaa laga yaabaa $10 inuu garato tiridi bisha iyo koronsada madaba waxa u faa'iida iska dhaaf badeecadina waa taal dadkii awoodin inay gataan xaaasoona dowladda inay ka fikirto wax isku dheeli tirto
sida ay muujinayaan xogo v o ed heshay waxaa soconaya dadaalo ay dowladdu doonayso inay ku xaliso cabashada ganacsatada xildhibaan cali mahdi ayaa qaba in lacagaha ganacsatada looga qaado adeegyada kala duwan ay yihiin kuwa aan sharciga loo marin oo loo baahan yahay in baarlamaanku eego ka hor inta aana la dhaqan gelin
anigu hadda ka hor waa ka warhaysaa mar saas kore lagu soo rogay arrintii waa la xaliyey waana loo soo cawday tan haddeer laftirkeeda kolley guddiga ka guddi ahaan waa lagu jiraa sidii loo xalin lahaa sharciyana waxa weeye waa arrin sharciga kasoo horjeeda saa hore u sheegay ama shuruucda noo taala dalka khaasatan qodobka 13aad wuxuu leeyahay dakhli kasta oo la kordhinayo waa arrin dastuuri ah waa in baarlamaanka waxa way runtii cashuur kasta oo sarifaysa la kordhinayo waa in baarlamaanka marka la hoftoono ayuu sharci noqonayaa. Taasuna miisaaniyadda korarkeena markii laga arko oo laga doodo waxa way halkaas ayaa wixii lagu qaban lahaa iyo lacagta soo gelaysa lagu ogaan karaa. Laakiin waa sharci darro in lacag la iskaga kordhiyo oo runtii baarlamaanku uusan ka warhayn, miciishadana way saameynaysaa waxayna baal marsan tahay shuruucda dalka u taal.
Ganacsato dhowr ah oo Muqdisho keeni jiray badeecado kala duwan ayaa V O A-da u sheegay inay hadda badeecadahoodii u wareejiyeen meelaha ay ka mid tahay dekedaha Barbara iyo Jabuuti, sidoo kalena ay mararka qaar ka soo dejiyaan dekedaha Boosaaso iyo Kismaayo. Dowladdu waxay marar badan ku celcelisay in dakhligii soo galaya ee dhanka canshuuraha ka imaanaya iyo adeegyada kaleba uu kordhay kadib markii ay xoojisay hanaanka canshuuraha isla markaana ay dagaal adag la gashay musuqmaasuqa, balse waxay dhaqaaleyahanadu ka digayaan isku dheelitir la'aanta canshuuraha iyo saameynta miciishada sii qaaliyoobaysa ay ku yeelan karto shacabka dhaqaalahoodu hooseeyo. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinay inay V O A-du la hadasho qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee arrintani ay quseyso, kuwaasoo ka gaabsaday inay ka hadlaan xaaladda, sidoo kalena qaarkood kama jawaabin codsigeenni. Marka ugu horreysa ay noo suura gasho ayaan idiin soo gudbin doonaa jawaabta dowladda ee cabashada ganacsatada. Intaan mar kale dib u kulmi doonana waa naga intaa. Barnaamijkii bandhigga V O A.
Sayid Falastiin Axmed Iimaan ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay bandhigga V O A. Ku dhawaad 700 oo dhalinyaro ah oo laga kala keenay dalalka Afrika ayaa waxaa magaalada Washington D C wa socda shir loogu tababarayo hogaaminta wanaagsan. Shirkani oo sanadla ah ayaa 10 sano ee ugu dambeeyey waxa uu ka dhacay magaaladan, waxaana loogu magacdaray Mandela Fellowship. Hadaba Zahra Cabdi Axmed ayaa waxay la kulantay Sucaad Cilmi oo ka socota waddanka Jabuuti iyo Ogbaad Axmed Xaashi oo ah madaxa Somaliland Women Empowerment, waxaana ay weydiisay ahamiyadda uu leeyahay inay yimaadaan shirkan.
Shirkan waa shir la qabanayay 10 sano u dambeeyey, marka sanadkan waa 10 guuradii Yali Program Mandela Washington Fellowshipka. Ujeedada halkan loo keena waxay tahay waxaa loo yeeraa dhalinyarada hogaaminta ku jirta wadamadoodii si ay sare loogu qaado aqoontooda hogaamineed iyo inay la xiriiraan oo ay ka bartaan dadka la hadafka ee shaqooda ka shaqeeya ee halkan jooga. Marka 3 bay u qaybsan, 700 oo dhalinyaro laga keenay Sub-Saharan Africa, 3 buu qaybsamaa qayb barata civil engagement ama ururada wadaniga iyo waxyaabaha ka shaqeeya, qolo public engagement oo dowladaha u shaqeeya, iyo qolo private sector oo businessta ka shaqeeya. Waa kugu soo noqon doonaa Ogbaad Sucaad ayaa siinaya oo Jabuuti ka timid. Sucaad, bal waxaad iga warantaa ilaa iyo haatan intii shirka aad joogteen maxaa kaaga baxay?
Asalaamu calaykum, waa mahadsan tahay walaal. Xaggan wallahi wax fiican baa ka baxtay. Dadkaan leader shape siday baa dadka loola dhaqmaa, waliba xaggan siday inay sheegtay Ogbaad. Waxa ka dhabaranaysaa masala communication-ka, collaboration-ka, siday baa dadka kale hadda ula u tacaamuli karaysaa. Wax badan baa xaggan ay ka kormay. Hadda wixii iyo wala barto xaggan oo dhan insha Allah Jabuuti baa u wala sameeya, impact baa u sameeya doona biidnillaahi tacaala.
Waa tahay marka Ogbaad waxa iga warantaa waxyaabaha aad halkan ka barataan, maxaa dib ula noqon doontaa oo ka anfici doonaan ayay kula tahay?
Waxaan halkan ka baranay markaad waddankii joogto waxaad jirta si aad wax u qabato, laakiin markaad aragto si ka duwan sidaadi waxaa jira waxyaaba wanaagsan, waxyaaba shaqadaadii horumarinaya. Marka halkan casharadan ku baranay 6 weekend joognay, hadday noqoto sidaan u difaaci lahayn waxayaga, sidaad gool u samaysan lahayd ama hadaf u samaysan lahayd, sidaad midho fiican uga dhalin lahayd shaqadaad hayso. Marka waxaan halkan ka bartay waxay noqon doonaa wax anfaca aniga marka koowaad, sidoo kalena bulshada reer Soomaaliland oo dhawaay. Waxaan halkan anigu wax shaqadan qabanaya waa inaan xagga waxbarashada iyo inaan siyaasadaha waddanka aan ka shaqeeyay sidii women badan ay uga qaybgeli lahayn, waxay noqon doontaa wax bulshada faa'iido ku keenaysa.
waatay suuad marka halkan ka noqoto jibuuti ayaa dabcan ku noqonaysa in shirkan maxaad kala noqonaysa oo aqoona
wallahi kulki hore wax moodi aan ina ka baranayo on leadership sidee baad ka loo hoggaamiyaa laakiin marka imka marka seedankii idil wala dhameeyay casharada idil wala dhameeyay wax badan baa ka bartay iskars badan baa ka qaatay knowledge badan baa ka qaatay expert hadona waxa sabastay waliba networking with the expert American expert kulkaasna wixii idil ka wala bartay meeshan oo dhan إن شاء الله وح أنا أصلاً وح على شقية community with the community help so that all the information all the knowledge that I get from this fellowship I will come back.
نلير أنت اللي جاي جبوت كتني.
نحن تطبق فيها تطبق فانتن هاي حاجة. So ويريهين ذلك واللي بلا كل ده جبوت وجرد سعيد بروكوكونيهين. So ده تقول كويريهين إن أبلش كريان ما أدري واشنطن لأنه نحن English كريان. فا الحمد لله إن شاء الله بصدق إمباكت بانكو من دولة جيبوتي ويحيى أدلا نقول
لك وبضن دلالك حد يميدة هالكا قال يرضي بيجي
نيجيريا ويان وحكي يميدة تقريبا أبرفت مثلي تبكي تكس فلو from نيجيريا
إلا كرديو حتى ترضى دلن يرضى هالكا إمانا سوكا لما حيكي بدل كرتا دلتا
يعني وحالة هيلة يا دفر بضنه قامين فيها oo adduunkii wax ka soo baratay oo xalin kara dhibaatada maanta wadankii iyo bulshadeena haysata ee xaqi dhaqaalaha noqoto hadii xataa sidii u sameysan lahaayeen ganacsi waayo waxa jira fiildan oo ganacsigii lagu sameeyay si ay ganacsi u sameyn lahaayeen marka waa muhiim in ka Soomaaliland aan oo kale way apply garayaan dhalinyartu aad bay u apply garayaan laakiin arqalada in la doorto waxaan dhigtay xagga safaarada iyo hadii tahay ba xagooda inaan xataa sanad dambe markay furmaan oo kale aan qabto in shirar aan ugu sharxay sida wax xareyn karaan si uga faa'iideysan karaan marka waa wax muhiim ah aqoontaadu wax ka bedelaya adduunkii baan la soo dhaqmaysa afrikaanka kale la dhaqmaysa wadamadeen horumarka gideeyna baa la kulmaysa siday dadku halka yihiin siday yaani wax ugu mashquulsan si waqtigooda u ilaalinayaan wadankii markaan ku noqono safadiga badan xataa ganacsatadeena markaan ka hadlayna waxay sameeyaan hudaala fara badan maqaaxiyo la fadhiisto waxayna xataa fikirkeen warshadihii iyo horumarkii
kuwaasina dhegeystayaal waxa ay ahaayeen sucaad cilmi oo ka timid waddanka Jibuuti iyo Ugbaad Axmed Haashi oo ah madaxa Somaliland Women Empowerment oo shir uga qayb galay magaalada Washington DC halkaad wiil nagala socotaalna waa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waa kan Cabdi Xakiim Maxamuud shir waa soo jeediyo
kulanti wanaagsan idinkii baa akhiyaasada dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa kun soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada daabaceen hadii ilaahay raali ka noqdo waxaan idin socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamuud shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil oo jooga London ayna ku bilownay Cabdi Xakiim oo wargeyska dagaal inay ka soo baxay dalka Britain warbixin uu daabacay ciwaankeeda waxa uu ahaa Iran oo wacad ku martay in ay u aari doonto hoggaamiyihii Hamas Ismaaciil Haniyeh subaxnimadii hore arbacadii lagu diray magaalada Tehran saacada uun kadib markii Israa'iil sheegtay in ay khaarajiyeen sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Hezbollah
Cabdi Xaafid oo sidoo wargeysku daabacay labadan dil ayaa dhirbaaxay weyn ku ah kooxaha Hamas iyo Hezbollah sidoo kalena saameyn weyn ku yeelanaya Iran oo labadan kooxo taageerta waxaana ku martay in ay u aargoyn doonto dilka Ismaaciil dilka ayaa laga cabsi qabaa inuu gaaso noqdo dagaalka qasa iyo waliba inuu xuduudda ka tallaabo oo gaaro meelo kale oo ka mid ah gobolka
Cabdi Xakiim oo sidoo wargeysku daabacay sarkaal sare oo ka tirsan xoogaga Hamas ayaa dilkan marxuumka ku tilmaamay fulinnimo ah waxaanu sheegay in aan ciqaab la'aan lagu dhaafi doonin wadamada Qatar iyo Masar oo ku dhex jiray Hamas iyo Israa'iil ayaa ka digay in dilkan dib u dhac ku keeni doono wadahadaladii xabad joojinta iyo heshiis in laga gaaro siideynta maxaabiista Yuhuudda ahayd ee ay Hamas haysatay
Cabdi Xaafid oo sidoo wargeysku daabacay Ismaaciil Haniyeh ayaa sida Hamas ay sheegtay lagu khaarijiyay duqayn diyaaradeed isagoo gurigii uu deganaa magaalada Daaraan ku sugan isagoo dalkaasina u tagay in uu ka qayb qaato caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Iran Mas'uud Barzanian hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Khamenei ayaa sheegay in maadaama uu dilku ka dhacay Iran inay mas'uuliyadoodu tahay in ay ka aargutaan baskishiyaan ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu difaaci doono sharaftiisa dhuleed uuna ka dhigi doono kuwa argagixisada ah in ay ka qoomameeyaan falkooda fulinimada waa sida uu hadalka u dhigay
cabdixakiin wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee Independent warbixin oo daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ciidamada booliska ee Merseyside gobolka la yiraahdo ee dalka Britain oo afar qof xiray kadib markii rabshado ka dhaceen magaalada Southport iyadoo kooxo xag jir ahi ay jaajuur iyo quraarada ku weerareen masaajid magaaladaasi ku yaalla arrinkan ayaa imanaya iyadoo booliiska waqti dheeraad ah loo siiyey inay sii hayaan si ay su'aalo u weydiiyaan wiil loo haysto inuu weerar mindi ah ku dilay saddex gabdhood oo caruur ah kuna dhaawacay sideed kale oo qof oo ay caruuri ku jirto
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay wiilkan booliisku hayaan oo 17 jir ah ayaa deganaa deegaanka Lancashire waxaana uu ku dhashay magaalada Cardiff booliisku magaciisa ma aanay shaacinin sababo la xiriira da'diisa waxaana uu ku xiran yahay shortiga booliiska iyada oo loo haysto dil iyo weliba isku day dil booliiska ayaa hayn kara qofka gala dambi ee khatar ah ilaa iyo 6-9 saacadood iyada oo aan dambi lagu soo oogin
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay dadka degan magaalada rabshaduhu ka dhaceen ayaa bilaabay inay magaalada nadiifiyaan kadib markii dadka taageera kooxda xagjirka ah ay weerartay masaajidka iyada oo magaalada markaasi lagu sameynayay baroordiiq loo sameeyey caruurta wiil ku dilay iyo 8 qof ee caruurta ku jirto ee cusbitaalka ugu jira dhaawacyo ka soo gaaray tooray uu ku weeraray intaasi ayay dhegeystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen cabdixakiim maxamed shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta soomaaliga v o a ee washington iraan ayaa maanta oo khamiisa salaada janaasada lagu dukaday meydka hogaamiyihii siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniya oo dilkiisa tehraan uu soo kordhiyey cabsida laga qabo isku dhac gobolka waxaana tukashada salaada ka qayb galay madaxweynaha iraan mascuud bashiskan warbixintan waxaa qortay v o a hogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken si toos ugama hadlin weerarka khamiistii isagoo booqday mongoliya balse waxa uu ku baaqay in la dejiyo xaaladda bariga dhexe hadda dariiqa gobolka uu ku socdo waa colaad rabshado iyo dhibaato hor leh nabadgelyo darro waxaana muhiim inaan ka gudubno meertada taasina waxa ay ka bilaabanaysaa xabad joojin aan ka shaqaynay oo aan aaminsanahay in ay tahay intaasi la gaaro ayuu yidhi blinken xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa arbacadii waxa uu ka digay in dilka haniya iyo kii israa'iil ay ku dishay beyruut taliye ka tirsanaa xisbullah ay ka dhigan tahay korukaca khatarta ah ee xaaladaha gobolka Guterres ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in xil dhamaan dadaalada ay tahay in diirada la saaro sidii xabad joojin loo gaari lahaa ku dhawaad 10 bilood ee dagaalka Israa'il iyo Hamas ee Gaza iyo kordhinta gargaarka bini'aadamnimo ee loo fidinayo Falastiiniyiinta gaajaysan taa beddelkeeda waxaan aragno waa dadaalo lagu doonayo in lagu weeqo hadafyadan Israa'il ayaa fiidnimadii talaadada waxay dishay taliyihii ugu sarreeyay ee Xisbullah Fuad Shukr kadib weerar cirka ah oo ay ku qaaday Beirut oo ay sheegtay Shukr inuu mas'uul ka ahaa weerar 27-kii July lagu dilay 12 caruur iyo dhalinyaro ah oo ka dhacay buuraha Golan ee ay haysato Israa'il Ilan Berman oo ah ku-xigeenka madaxa sare ee golaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa VOA u sheegay inay caddahay in Israa'il ay mas'uul ka tahay dilka Haniya isla markaana ay qayb ka tahay taasi istaraatiijiyadda Israa'il ay kaga jawaabayso guuldarradii weerarkii 7-dii Oktoobar oo ay ku jirto ka hortagid la'aanta Hamas Richard Goldberg oo ah la taliye sare oo ka tirsan hay'adda difaaca ee dimuqraadiyadda ayaa VOA wuxuu u sheegay in maadaama Haniya lagu dilay dhulka Iran ay jirto su'aal ah in Iran ay u dayn doonto xulufadeeda sida Xisbullah, Xuutiyiinta Yemen ama maleeshiyaadka Ciraaq iyo Suuriya inay ka jawaabaan ama in Iran ay u dhaqmi doonto sidii ay samaysay bishii Abril ayna kaga jawaabtay duqayntii Israa'il ee qunsuliyadda Iran ee Suuriya Jason Broski oo ah agaasimaha siyaasadda United Against Iran Nuclear ayaa isna VOA-da wuxuu u sheegay in weerar toos ah ee Israa'il ka suku fursadaha kale ee Iran ay noqon doonaan daandaansi dhinaca badda iyo xoojinta barnaamijkeeda nuklearka haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dood gaaban
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno is-cafinta dadka Soomaaliyeed oo toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay meelo badan looga dhawaaqayo horseedda ay ka yihiin warbaahinta Soomaaliyeed oo ay ku baaqayaan in dadka Soomaaliyeed ay ka heshiiyaan wixii dhacay isla markaana layska cafiyo dadka si loo helo midnimo Soomaaliyeed maxaa haddaba su-aasha doodda ay ku saabsan tahay waxay tahay maxaa hortaagan maadaama baaqyadaasi culummadii iyo bulshadii rayidka ahay iyo cid waliba ay wado dalal badan oo kala dhaqana oo kala af oo kala diinana dadkooda ay heshiiyaan Soomaali oo isku dal ah isku istira maxay u heshiin laayiin maxay isku cafin laayiin waa mawduuca doodda gaaba ay ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya Aadan Gaaskuur iyo Cabdirashiid Abu Lagori labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Aadan Gaasnuur
isaafin annaga hadaanu arrimadu waxay yiraahdaan marka ugu horeysa xalay dhalay wax kastoo dhaca iscafintuna waxay noqotaa xataa marmar qof la dilayba xataa raalli gelin laga qaataa isaafinta wax wanaagsan weeye Soomaaliduna ilaa iyo hadda muddo dheer 4 sano waxay ku jirtay qalalaas dadku Soomaaliyeed oo waa dad wada dhashay waa dad ehela waa dad hadda aroos baan ka yimid arooskaas dadkii yacni iyadoo isku gobol ahayn oo cirif yala cirif aha haddana gabadhii wiilkiis doonaye ninki bixinayay gabadhana abti buu ahaadee xaq wiilkana awow u ahaa wiilkana awow u ahaa macnaha yacni dadku waa dad saa iskugu xiran innaga is-cafinteennu waa fududahay wadamo badan tusaalaan kuu soo qaadanay dadka dagaalka cafinta 1865 markii dagaalkii Mareykanka ee Civil Warka la oran jiray millions dad badan baa iskaga dhintay waxaana u dagaalamayna wax la yiraahdo Confederate iyo United States yacni in confederate oo state kala gooniyo iyo in state isu yimid loo dagaal xun oo lagu riiqday jeninkii hore hogaminayay Gona Gosatka waxaa la oran jiray General Lee dagaalkii markii looga adkaaday dadkiisii iyo isagiiba iscafis baa loo xitaa hadda maanta hadda tagti Virginia iyo gobollada wadamada Mareykanka wadooyin baa loogu magacdaray waxa loo xiliyaa waa nin dad badan ay iskaga dhintay laakiin waa la iscafiyay isagii markii la qabto laga adkaaday ma la dhihin waa hal la riiqdo hal laga aarso hal riiqdo waa la shiray waxa laga dhigay wixii hore Maraykan baynu nahay, united we stand, divide we fall bay yiraahdaan. Waana ku dhaqmaynaa, waana hirgelinaynaa, waana taageerayaa.
Cabdirashiid bulla gooni.
Walaalle aadan aniga ka duwanahay Soomaalidu arinteeda way culus tahay. Marka koowaad horta waa in awood dadka ka sarreysa jirta, sidee rabta waa ku timaado. Awooddaas waa inay inta kale u tanaasuli karta, tii ayadeed ma jirto. Dhaqankii akhlaaqda iyo diinta iyo qiyamka aan ku dhisnaydo beelaha ay lahaayeenna waa naga burburay oo qaabkan dawliga iyo ilaa Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan xilligiisii oo bilaabatay in waddanka la saytareeyo oo qabaa'ilada awooddooda meesha ka baxay, taasna way naga baaba'day. Leegadii baa ku xigtay dowladihii iyo gumaysigii iyo wixii. Soomaalidu wax aan heshiis ku nahay, marna dowladna kumaana dhisan, kumaanan heshiin, oo qabaa'iladii nooga dambeeyey deegaanadii baa lagu wada dirirsan yahay. Dadka shaki baan ugu kala jiro, way xun tahay. Eriga hadda aadan gaas u soo qaatay iyo adiga deegaankaad ka timaadeen xaalad dhalayda ah, annaka koonfur baan ka imid, gedan ka imid, waxaan u naqaanaa ereyga ugu xun oo Soomaali adeegsato anoon lii biskiin oon ruudki la biskiin oo meesha dhibka ka dhacay jirto. Annaka waxaan naqnaa gargadood madaxa u kala qaad. Gargadood madaxa u kala qaad waxa weeye waa sida maxkamadihii waa la baaraa, xaggay ka timid, ma naag baa lagu diray, ma neef geel baa lagu diray, ma hab nasab baa loo diray, ma cid yar iyo cid weyn iyo laandheere ilaangaa baa loo diray, ma beer bay ka timid, ma laba nin ma gogol dhaaf bay ka timid. Odayaalku waa la soo daweeyaa, habraha la wareysta, odaygaa la wariyaa. Waxaa jo sidii saas sayid idaatada wax saasa haddaana loo fiidin ma fiyoobatay dhahaan. Soomaalida ereyga asaga waa xigmad. Xigmad wuxuu ku yahay waxay rabtaa waa baxdi. Markii wax la daweynayo ruudka la daweeyo, jidka ay ka timid baa la daweeya. Habkii asaga Soomaalidu waxay u baahan tahay geed in loo faristo, ay meel la atagto, awood ka sarreysana oo dowladeed ama naga sarreysa jabhad naga adkaatay Allah ka dhigay waa inay jirtaa. Way adag tahay dadka Soomaali xaalad dhalayna waa waxna baabay.
Walaalka Buule waa habinta uu sheegay uu leeyahay waa in la isku yaa waqti baa inooga lumaya, waqti dheer ayaa inooga lumaya. Hadda Rwanda kale 3 bilood bay 1 million iska dileen. Haddana heerkay gaariyay iscafintoodii lacag, hadday lacag jidka kaaga dhacdo qofka qaada sida yacnaam u yeelsheen wuxuu leeyahay walaalkii kale ka dhacday aan stationka booliisku geynaya waa maalo jornaalaha lagu soo qariyay lacag dhacday qof meel uga dhacday qofkii intuu qaaday wuxuu geeyay. Yacni iscafinta ay halkeen marayso Rwanda wixii ka dhacay abaar saydka cadaanka intuu 100 iyo intaas oo sano uu ku hayay waddanka la yiraahdo South Africa. Nelson Mandela markuu qabsaday wuxuu yiri wixii hore xalay dhalay cadaan iyo madow iyo qof walba waa walaalo. Waddanka inaga dhexda dhulka Soomaalida dhulkeedu waa weyn yahay 673,000 oo kilometer square. Mafta wadamada waxaanu nahay loo yaqaano muxuu ahaa yacni dhulkood iska fidsan yahay. Marka dhul iskuma hayno, hanti iskuma hayno, waxa isku hayna wax la yiraahdo cudufi qabyaaladeed. Cudufi qabyaaladeed haddana waxay uu sheegayso dhaqanka hore waxa bedelay hadda wax la yiraahdo social media iyo media. Social media hadda waa arkaa waa taageeraya booliska xamar. Waxaan arkay inay xorreen dhalinyarada dadka kale geynaysay oo lehanaan aniga hebel baale kana gobolkaan leh. Waxaas waa wax in iscafinta dhalinta la baraa.
Cabdirashiid isla su-aasha weeyaane dadka Soomaaliyeed oo walaalaha oo wax walba wadaaga ma qabyaalada hortaaga in la iscafiyo mase wax hanti ama dad la iska laayo aana iyo waxaasa hortaaga.
Soomaaliya walaalo waxa weeye arinteeda waxay u baahan tahay awood. Iscafinteeda waxaa ka horeeyo inaan dadku wax heshiis aan kuna nabad iyo nabadgelya jirto. Nabad waxaa la yiraahdaa meel un xabadda ay ka socon. Markaas nabadgelyana waa waxay dadka heshiis ku yihiin. Walaale annaka dowladnimada Soomaaliya oo noo timid lixdamaadkii laga soo bilaabo 50-kii iyo daakhiligii gumaysiga uu noo keena wax aan heshiis ku nahay weli nooma dhisman. Marka anigu waxaan qabaa inaan indhaha laska tuurin awood dowlad dhexe awood hadii la waayey jabhad la waayey inaan geedka iyo gobol gobol iyo hadda wada dirirno in la diriro la heshiiyo isugu nimaan. Waxaa laga samrilaaya waxa aan dhisanayna ama ninka talada tagaya nimaan dirsaday inuu noqdo maamulka la dhisayo. Waxaan rabaa inaan tala kuleeyo lii weydiiyo geedkana loo fadhiisto aan u arkaynin shaki liiga bixiyo oon u arko. Laakiin Soomaalida dhulkana waa naga badan yahay. Suushee 600,000 dhulka Soomaa ilaa 2 million min harar ilaa bangal bay Soomaalida deegaankeeda isku xiran yahay.
La leeyahay hebel kama muuqdo iyo dad kama muuqdo haduu 2-3 walaala oo hooyo aba dhashay xukumaan oo si fiican ay xukumaan anigu dhib umama arko. Qofka duu cadaalad ii sameynayo oo waddankii nabad iga dhigayo qof kasta oo Soomaaliya aniga hay walaalo xukun. Laakiin waa inaan helaa
in qodobada isku qabin oo niyad oo isku maarexay isku waxayeen
ad ii adayay dhaqanka kuwa soo waxay ahaayeen aadan gaas nur iyo cabdi rashid ku leeyo todi gabinta ayuu joogtay tan markaa wada ku bidoono hadii ila raali karo islaayo badgalin
yasin isoo dheeraa yana digital soo jeedinayay dooda gaaban. Ururka macallimiinta Kenya ayaa sheegay in shaqo joojin ay sameyn doonaan bisha September oo markaasi ay dib u furmayaan dugsiyada dalkaasi haddii aysan dowladdu meel marin hindisa sharciyeedkii maaliyadda sanadkan ee guddiga adeega barayaasha. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Ururka macallimiinta dalka Kenya ayaa sheegay in saameyn weyn ay soo gaari doonto howlaha waxbarashada haddii dowladdu aysan dib u eegis ku sameynin tallaabada lagu dhimay miisaaniyadda guddiga adeega barayaasha ee loo soo gaabiyay TSC. Xogayaha guud ee ururka macallimiinta waxbarashada hoose ee Kenya ee COBET, Akelo Misori iyo sidoo kale xogayaha fulinta ururka qaran ee barayaasha ee Kenya loo soo gaabiyay laantiisa ismaamulka Kisumu, David Opona, ayaa waxa ay sheegeen in macallimiinta ay shaqo joojin sameyn doonaan haddii aan baaqooda la tixgelin. Waxay sidoo kale sheegeen in madaxweynaha dalka Kenya William Ruto uu wasaaradaha kala duwan uu ku amray in 300% ay dhimaan miisaaniyadooda, sidoo kalena uusan saxiixin hindisa sharciyeedka maaliyadda ee sanadka ee guddiga adeega barayaasha, kuwaasoo wajahaya caqabad dhaqaale oo dhan ilaa 10 bilyan oo lacagta Kenya shilin ah. Hadaba Ustaad Cumar Xasan Cabdi oo kamid ah barayaasha wadanka Kenya ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha markasta soo celceliya in macallimiinta ay ku dhawaaqaan shaqo joojin.
Horta dhibaatada jirto oo mar walbana soo laalaabato maxay tahay, sidaad aan wada ognahay, dalka noloshu iyo maaragtay nolosha dadka koray u kacday, macallimiintana doorkii ku lahaayeen wadanka mise dowladda sidii la rabay macallimiinta inay ula dhaqmaan oo lama dhaqmaan, waayo mishaaraadka ay siiyaan waxaa kamid ah mishaaraadka ay siiyaan in mishaaraad yar u yahay, macallimiinta mishaar yar ay qaataan, noloshina ay iska adag tahay, doorkay bulshada ku leeyihiin macallimiintana door adag uu yahay, leen wax soo saarka dadka ummadda waa the most fundamental thing why one waa cududka iyo muhiimadda weyn ummadda la soo saaro macallimiinta ayaa doorkaas qaatay. Marka waxaan u malaynayaa aniga dhibaatadan soo noqoto in ay saameyn sababta weyn u soo noqoto ay tahay macallimiinta mashaaraadkooda in mashaaraad yar ay tahay, kadib dowladdana ay rabto in mashaaraadkii macallimiinta inay maaragtay ay wax ka sii qaadato oo laga sii jaro cashuur noqota meel walba ay ka galeen.
Sidoo kale Ustaad Cumar Xasan ayaa waxa uu tilmaamayaa saameynta ay ku yeelan karto waxbarashada haddii macallimiinta ay ku dhaqaaqaan shaqo joojinta ay sheegeen inay sameyn doonaan bisha September oo la filayo in dib ay u furmaan iskuulaadka.
Saameyn aad iyo aad weyn ayay u keeni kartaa, khaasatan yaalada iskuulka dhigta mise ardaydu ayay dhibaato weyn u keeni karto. Saameyntu maxaa ka mid ah in ma aragtay carqaladayn waxbarasho ay soo siyaadi doonto, maxaa kaloo ka mid ah in manhajka waxbarashada ee loo yaqaan syllabus coverage in mar ardaydii ay u dhammaanin carqaladeyn iyo dhibaato iyo ma aragtay waqti imtixaanaadka aan sidaan ognahay waa bisha 19-aad, manhajka oo la dhameynna ardaygii meeshii u gaaro kadib imtixaanaadkii iyo dhibaato weyn imtixaanaadkii iyo dhibaato weyn kala kulmo ayaa dhici karto. Maxaa kaloo markaa imaani karto in maarag macallimiinta naftooda isku maadaama iskuulkii ay ka joogeen macallimiinta shaqo joojin ay sameeyeen, diyaarinta imtixaanaadka guud ee ardayda sida fasalka 6-aad gredka 6-ka loo yaqaan, gredka kaloo 8-ka loo yaqaan 8th grade, iyo weliba khaasatan fonforada in ma aragtay saameyn weyn ka soo gaari karto waxbarashadooda.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan ay qaadayso Deeqsan Cabdinaasir.
ayga hakiyadi asukani la chudi Allah hakiyadi hakiyadi asukani la chudi Ukiya hada taga an wa hawaynu qabla hayi Ummihi barna banki ayga hakiyadi asukani la chudi Allah hakiyadi hakiyadi
si ay qaadaysay Deeqsan Cabdunaasir waxay ugu dambeysay daacadeenii caawa iyo dunida V O A inta aan mar kale hawada kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Garab iyo Dandriyo Dille hadii wanaagsan